Ok, Rores, labdien! Un kādējo domas sēdi paziņoju par atklātu. Darba kārtības jautājumi ir izdalīti. Vai ir kādi iebildumi?
Nav.
Nav iebildumi.
Sākam.
Tātad grozījumi Ilgas novada pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos par sociālajiem pabalstiem Ilgas novada pašvaldībā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Tad es lūgtu balsojumu par
11.
Pret atcerās nav. Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Par Ilgas novada sociālā dienesta maksas pakalpojuma cenārādu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Tad es lūgtu balsojumu par
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Grozījumi Ilgas novada pašvaldības 2011. gada 28. jūlijā saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu Ilgas novadā. Ja nav deputātiem iebildumu, lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par piedāvājumu pārņemt valstī piekritīgo nekustamo īpašumu
Es nevaru.
Ilūkstē. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes iznomāšanu Brīvības ielā Ilūkstē. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Duietes pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Duietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šķēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šķēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsvināšanai. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli Duietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Duietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamiem īpašumam Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Pilskalnē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu Ilūksas novada asins donoriem. Ja nav iebildumi, balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020. Gadā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudas piedzīvi. Vai iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 420 par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu no vispārējās izglītības iestādēs. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ēdināšanas ceļa un viesnīcu maksas izdevumu sekšanu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūksas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tādu apstiprināšanu 2020. Gadam. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilūksas novada domes lēmumā numur 221 par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumā iegādātā pamatlīdzekļa iekļaušanu bilancē. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Ilūksas novada pašvaldības neigdotācijas pašvaldību autoceļiem izlietošanu 2020. Gadam un vidējā termiņa programmas 2022. Gadam apstiprināšanu. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūksas novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2020. Gadā. Lūdzu balsojumu par?
9.
Atturās pret nav, ja? Lēmums pieņemts.
Nu.
Par pašvaldības 2019. Gada budžeta izpildi. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Un par Ilūksas novada pašvaldības budžetu 2020. Gadam. Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Domas sēdes laikas. Paldies!